Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пасведчанне кандыдатам у прэзідэнты ЦВК, як чакаецца, ўручыць 18 лістапада. Вязня бабруйскай калоніі Андрэя Бандарэнку трымалі ў турэмным карцэры не меней за 29 дзён. Сёння ў горках развіталіся з найстарэйшай мясцовай актывісткай. Уляна Якушова памерла на 84-м годзе жыцця.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі распачаў крымінальную справу па факце збіцця журналіста газеты «Камерсант» Алега Кашына. Алег Кашын, які спецыялізуецца на грамадска-палітычнай тэматыцы, быў жорстка збіты ў двары свайго дома ў Маскве ў ноч на суботу і дастаўлены ў рэанімацыю 36-й гарадской бальніцы. Цяпер Кашын знаходзіцца ў стане штучнай комы. Сёння ў Маскве ля будынку гарадской управы ўнутраных справ праходзяць пікеты ў падтрымку журналіста і з патрабаваннем расследаваць напад. Сведкі нападу на журналіста пакуль не выяўленыя. Калегі збітага мяркуюць, што напад быў звязаны з яго прафесійнай дзейнасцю.
Хулиганство грабление исключается, потому что у Олега была свободогостоящая техника, там iPad, по-моему, у него был там телефон, деньги, документы, и все это осталось в целом. Все нападавшие ничего не забрали. И это связывало с его деятельностью профессионально исключительно. Олег проводил расследования всякие, в том числе и касавшиеся неформальных молодежных организаций.
Гаварыў галоўны рэдактар выдання «Камерсант», дзе працаваў збіты Міхаіл Міхайлін. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў у індыйскім горадзе Мумбай, са зваротам, у якім даў высокую ацэнку спецслужбам і грамадзянам, якія праявілі мужнасць у барацьбе з тэрарыстамі ў лістападзе 2008 году. Тады група тэрарыстаў захапіла важныя гарадскія аб'екты, некалькі дзён утрымлівала закладнікаў. У выніку супрацьстаяння аперацыі па вызваленні закладнікаў загінулі 164 чалавекі. У Мумбаі Абама спыніўся ў адным з гатэляў, які быў захоплены тэрарыстамі падчас таго нападу. На Гаіці абрынуўся ураган Томас. Загінулі прынамсі 6 чалавек. Існуе небяспека апоўзняў і паводак. Улады звярнуліся з заклікам знайсці больш надзейнае сховішча для дзясяткаў тысяч чалавек, якія пасля катастрафічнага студзеньскага землятрусу вымушаныя жыць у намётах. Аднак людзі кажуць, што ім няма куды ісці. Ураган Томас ужо забраў жыцці 14 чалавек на карыбскіх выспах Санта-Лючыя. У Азербайджане сёння дзень цішыні напярэдадні парламенцкіх выбараў. У адпаведнасці з выбарчым кодэксам у гэты дзень забароненае вядзенне любой агітацыі. Парламенцкія выбары ў Азербайджане адбудуцца 7 лістапада. На 125 месцаў у найвышэйшым заканадаўчым органе краіны прэтэндуюць каля 700 кандыдатаў. Для ўдзелу ў выбарах зарэгістраваныя каля 5 мільёнаў грамадзян краіны. Францыя гатовая прыняць на лячэнне 30 іракскіх хрысціянаў, параненых у мінулую нядзелю падчас нападу ваяўнікоў Аль-Каіды на сіра-каталіцкі храм у Багдадзе. Пра гэта паведаміў міністр замежных справ Францыі Бернар Кушнер, які знаходзіцца з візытам у Лібане. 31 кастрычніка падчас аперацыі па вызваленні закладнікаў, захопленых ваяўнікамі ў багдадскім храме, загінулі прынамсі 46 чалавек, уключна з двума святарамі. Самалійскія піраты паведамілі, што яны атрымалі выкуп памерам 9 мільёнаў даляраў за вызваленне судна пад сінгапурскім сцягам з 19 кітайскімі маракамі на борце. Паведамляе агенцтва «Франс Прэс», грошы піратам былі скінутыя верталётам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.